Campus FM 103.7 jiena Colin Fitz u miegħi għandi lil
Alex Farrugia.
Merba Alex.
Grazie ħafna Colin.
Episodju numru 8 ta' Middle Age Exposed.
Eżattament, nesponu ruħna.
Passoltu nitkellmu ftit dwar iż-żminijiet ta' nofs ta' ħajjitna.
Eżattament.
Aktar tard inkomplu nitkellmu dwar il-kruċjati.
Eżattament, nal-u biex nejdu hekk il-kapitlu tal-kruċjati.
Ok.
Ħalli nimxu għal xi ħaġa oħra, naħseb li tajnihom biżejjed żmien, ħanejdu hekk. Ovvjament m'għedniex kollox fuq il-kruċjati, għedna ħankunu missejna ftit minn dak kollu li hemm xi ngħad, jiġifieri, imma tal-inqas minn qed jismana jistabba tkompli t-tiftixa tiegħu jkollhom qari idea bejn ieħor xirid ifittex fejn ifittex. Temi jew l-għenin l-missejna.
Mbagħad lejt mim il-programm nisamgħu silta mużikali li ispirata mill-Medjuevu, bħas-soltu, daqqa tkun xi waħda heavy metal, daqqa tkun daqsxejn aktar forsi romantika jew melodjuża.
Eżattament.
Issa llum naraw biex ħireġ, Alex, għax inti fidejk dawk l-għażla tagħhom. U wkoll nagħtu ħarsa lej film.
Illi għażiltu inti.
Dar għażiltu jiena.
Eżattament.
Il-film jismu Medieval, ħareġ din is-sena 2022, meta qed nirrekordjaw dal-programm, huwa film Czech.
Eżattament.
U ħana tuħar salaj dal-film u Alex ikun jista' jgħidilna wkoll forsi dwar ċertu elementi li.
Mhumiex eżattament storikament korretti u oħrajn li huma. Għax importanti wkoll aħna mhux dejjem il-ħażin biss naraw ġifieri. Fil-fatt il-film li ħan nitkellmu dwaru llum jiena bqajt impressjonat ħafna għall-attenzjoni storika li fih.
Tajjeb. Imma bħala persuna li qiegħda fin-nofs ta' Ħajti, jiena verament ninħara inħossni ninħara iżjed jiġifieri minn meta kont iżgħar, meta nara daw il-films li jgħidu l-juma based on a true story, historical, u mbagħad tara l-film, u inti tkun taf l-istorja, jew tkun rajt id-dokumentari, jew tkun rajt il-kotba, forsi fil-każ tiegħek inti tkun studjajt ukoll fuq dak il-suġġett, u tkun taf li l-istorja mhijiex hekk eżattament, imma il-maġġoranza ma jkunux jafu u ħajbelgħu l-istorja kif inhi preżentata fil-serje televiżiva u fil-films u li mhux ħajkunu jafu li mhux eżattament hekk ġraw l-affarijiet. U f'dilettan nħossni in my 40s, jiġifieri 49 sena, nħossni verament aktar inħoss kemm hija. Ma nafx inħossni aktar frustrat milli kont inħossni qabel.
Jien naħseb għax aħna nqabadna. Jisu aħna qabadna bejn żewġ ġenerazzjonijiet, jiġifieri aħna għandna il-wirt ta' dik il-ġenerazzjoni fejn il-qari kien il-mod ewlieni ta' trasmissjoni tal-informazzjoni. Jiġifieri aħna lina l-qari kien il-ktieb fiżiku pereżempju, għalina kien il-gazzetta nhar ta' ħadd. Jekk mhux kuljum, imma l-inqas nhar ta' ħadd kellhom il-gazzetta.
Anka l-iskola kellna l-librerija kienet parti importanti.
U kellna l-gazzetta anke l-gazzetti l-iskola, niftakar kellna tagħna tfal, kellna issa tar li issa qed jerġa' joħroġ. U l-qari fit-tul kien xi ħaġa li kien integrat fil-ħajja tagħna. Jekk naraw illum, speċjalment wara di rivoluzzjoni digitali biex ngħidu hekk, tinnota li l-internet ma jiflaħx it-tul illi jiflaħ artiklu miktub fuq gazzetta jew ktieb jew xi ħaġa hekk.
L-attenzjoni tan-nies aktar
minn. Allura l-attenzjoni naqset, allura ħafna drabi inti dak li tara huwa l-headline. U allora jiena qed inħoss li anke pereżempju mill-esperjenza tiegħi hawnhekk l-università mal-istudenti, li ħafna drabi jibqgħu mal-headline.
Ma jesplorawx aktar.
Ma jesplorawx aktar. Allura anke ħafna informazzjoni. Iġibu informazzjoni pereżempju minn fuq filmat ta' TikTok, jiġifieri 10-15 sekondi.
Eżatt. Ma jkunx fih biżejjed sugu.
Allura naħseb li għalhekk aħna nħossu din il-frustrazzjoni, li x'aħna drajna li l-ħin, l-interpretazzjoni tal-ħin timbidel matul iż-żminijiet, jiġifieri iż-żminijiet tan-nofs li qed nitkellmu dwarhom. Il-ħin huwa kkalkulat bil-istaġuni. Iġri, immaġina, kemmu twil il-ħin. Tajjeb. Mentri l-lum il-ħin huwa kalkulat f'nano seconds. M'hemmx dik l-idea ta' idle time. Iġri, meta aħna pereżempju aħna ġejjin minn kultura fejn qed tiżisti siesta.
Iva.
Ir-raqda ta' wara nofsinhar.
Kwinet jalqu wara nofsinhar.
Iġri, eżattament, jien niftakar ir-ritmi ta' dingli fejn konna nitilgħu antin-nanna, speċjalment fis-sajf. Fej il-ħanut kien jalaq f'nofsinhar, wara nofsinhar ma tismax karozzi.
Bella, bella.
U mbagħad jerġa' jibda fl-erba għandek sas-seba'. Jiġifieri, dik kienu ritmi slow ħafna komparati mal-lum. Per eżempju, aħna nieħdu pjaċir bil-kumdità tal-ħanut li jiftaħ anke l-ħadd, per eżempju. U
niftakar kien kontroversjali meta ġiet diskuss ta' parla.
Kien kontroversjali.
Kollox fl-snin 90 u 2000.
Imma per eżempju, fil-Polonja, fejn ġej il-mara tiegħi, il-ħwiedet il-ħadd jiftħu biss sitt darbiet fis-sena.
Mhux kull ġimgħa?
Le, mhux kull ġimgħa. Jiġri sitt darbiet fis-sena. U ovvjament dawn hum gvern konservattiv ħafna u l-idea tiegħu hija għaliex il-ħadd hija jum il-mulej u jum il-familja. Lilin mill-mulej u mill-familja, waħda mill-affarijiet li napprezza fiha di hija li il-ħadd il-ħajja hija iktar kalma. Ġi meta tara n-nies barra, in-nies mhux qegħdin barra jiġru biex imorru jixtru, ġifieri qed ifhem illum. Illum tara ċerti supermarkets, s-sibtu l-ħadd ikunu iktar mifqwajn min-nies milli jkunu matul il-ġimgħa. U fl-istess ħin dak li jkun qatta ħadd tiegħu rilassat mal-eżis tiegħu. Spiċċajna li fil-ħajja tagħna llum. Ħafna nies il-ħarġa tagħhom hija li marru supermarket jixtru.
Iva. Malta ġifieri sirna bħal pajjiżi żviluppati li konna nħarsu lejhom qabel u ngħidu.
Jiena nħobb insifer ħafna, ġifieri ndur ħafna bliet Ewropej. Jkun onest miegħek, ġifieri jiena ngħidlek hawnhekk qegħdin ngħixu ħajja tal-imġiena nħafna iktar.
Iva. Jien meta kont ngħix l-Ingilterra, kont miż-żewġ Ingliża, il-ħarġa ta' tmiem il-ġimgħa ġieli kienet tkun jew is-supermarket jew ħanut li ma jeżistix f'pajjiżna, l-Ikea. L-Iżvediż. U jiena kont ngħid imma qed induru dal-ħanut xi dwejja speċi. U jien qed tgħid li jiġi pjaċir tara dik l-amara, toqgħod toħlom li tixtri dik u tixtri l-oħra, forsi xtrajna xi ħaġa issa imma mbagħad nibdew nippjanaw biex nixtru dak l-armarju jew dik il-gwardaroba għax toqgħod sabiħa fidha. U għalija ħarġa verament sabiħa.
Hi
kienet Ingliża, ġifieri u jiena kont qed niġej mill-mistin design dik il-mentalità Maltija fejn fil-weekend speċi. Sibt sa' nofsinhar u kollox jala.
Eżatt.
Sa' tnej fil-ħodu. Jiġifieri għalija kont nara daqsxejn stramba dik. U issa wasalna fl-istat kif qed tgħid inti fejn ġejna iżjed kważi mill-Ingliżi jew l-Amerikani fejn fi tmiem il-ġimgħa huwa żmien ta' attività.
Jiġifieri pereżempju jiena kont f'bliet l-Italja pereżempju. Jew inkella Spanja jew il-Portugal, Franza. Tajjeb, fejn il-ħadd huwa verament għadu kajman ħafna. Jiġifieri jiena naħseb illi fl-istess ħin, jiena m'iniex bniedem ta' natura konservattiva, jiġifieri mhux qed ngħid da jisu ara dak kien iż-żmien tad-deb u tlifna xi ħaġa. Imma jiena naħseb illi qegħdin ngħixu ħajja fejn m'hemmx bilanċ bejn dak li jinkollu u frenetiku. U it-tranquillità li inti tajt isman illum għandi ġurnata fejn nistan attaħħa bil-kwiet, mal-familja, jew waħdi namel affarijiet tiegħi taf kif qed kemm hawn nies li għadhom jgħidu pereżempju jinnaf ħan intefa' tat-sambit u ktib. Jew tat-sambit u nixal ftit mużika nkawdi dik il-mużika jew. Ġri,
għettajt li tlifna xaħġa, imma għettamen dell-osservazzjoni, mux għal-raġunijiet ta' nostalġija, imma għal-raġunijiet pragmatiċi li huma jistaw iwaslu għal-nuqqas ta' saħħa mentali, per eżempju.
Eżattament.
Inqas ma jkollna mistrieħ, għal darba fil-ġimgħa.
Eżattament, ġri, li tinti tgħidha, jien għandi ġurnata fej m'għandix għalfejn noqgħod niġri u ntellaq mal-ħin. Tifhem? Jew m'għandix għalfejn noqogġa dik ir-rassa u storbju u kulħadd jaħba ġo xulxin. Għaliex m'għandux ikonna ftit. Ovvjament aħna bħala pajjiż m'għandniex spazji miftuħin jew li għandna huma ftit ħafna allura speċi anke jekk issir ftit spazju miftuħ ġenerata ta' ħabat ma' n-nies. Imma li għall-inqas taf kif anke inti għandek dar. Tgawdi għadik id-dar, per eżempju, taf kif.
Biex nkunu għadna kollox, għatem ġiviri l-ħadd l-affarijiet jonqos il-ritmu tal-ħajja f'pajjiżna naħseb ġieli anke sibt wara nofsinhar nin-nota l-inqas fejn noqgħod jien, issa jinqgħod l-imsida li huwa post traffiku żafna. Imma l-parti tal-imsida fejn noqgħod jien, ma nafx, sibt wara nofsinhar u l-ħadd, speċjalment il-ħadd wara nofsinhar. Tonqos, jonqos il-ritmu komparat ma' matul il-ġimgħa, però mhux ma jonqos daqs kemm kien jonqos pereżempju 30-40 sena ilu.
Żgur. Jiena ħoss li iktar ma jgħaddi żmien, iktar għandna bżonn nerġgħu niskopru il-valur li il-valur tal-inutilità nieħob ngħidlu.
Spjega di.
Mela. Aħna nejxu f-soċjetà fejn kull ħaġa li m'għandix utilità partikolari hija bl-Ingliżi jgħidu frowned upon. Taf kif tipo dik x'ħadd iħu minnha dik
mhix ħaġa aċċettata.
Eżatt tipo għaliex m'għandux ikonna ma nħarsux mill-ġdid lejn affarijiet li fil-verità il-valur tagħhom huwa intrinsiku. Xi ħadd inti tagħmel xi ħaġa mhux għax għal raġuni oħra, imma sempliċement tagħmilha għax toġbok.
Għax toġbok.
Għax tittagħmilha. Għax ittik pjaċir. Għax bija teda. Taf kif jiġifieri.
Bħal meta jgħidu tfal, ġajna skoprejna grazzi għall-psikologi, kemm importanti l-ħin tal-lob.
Da skur.
Kien hemm perjodu meta sul-lob kien beda jiġi kkritikat, dal-lob kollu m'għandhom bżonn jilagħbu tfal, it-tfal għedu m'għandhom bżonn l-edukazzjoni. U mbagħad ġejna daret ir-rota u rġajna skoprejna kemm importanti l-ħin
il-lob huwa
tal-mistrieħ il-lob.
Huwa edukazzjoni, huwa edukazzjoni mentali u wkoll edukazzjoni fiżika minħabba il-motor skills illi it-tfal. Jeħtieġu li jiżviluppaw, ġifieri anke l-lob tal-video games biex ngħidu hekk, huma lob li jgħinu lill-moħħ jipproċessa ċerta informazzjoni, joħloq proċessi loġiċi, jagħti l-ħtieġa li inti tiddeċidi li tagħmel deċiżjonijiet ta' malajr, eċetera, eċetera.
Ġifieri għandhom is-sewi tagħhom ukoll.
Għandhom is-sewi tagħhom, ovvjament. L-esagġerazzjoni għatbija. Ġifieri Aristotli dejjem kien jgħid li pratikament il-virtu hija il-bilanċ. Ġifieri waħna nafu li anke flikelu health-wise, I mean, il-bilanċ huwa l-aqwa virtu. Saħli li aħna ħobbu nisbilanċja hemmhekk imma.
Alex, ħanajdlek, inti għadek kemm semmejt li għandna bżonn forsi nerġgħu ndaħlu element f'ħajjitna. Ta' attività li m'għandix xi valur partikolari li inti tieħu pjaċir tagħmilha u li għandek ħabtit tagħmilha dak il-ħin.
Eżatt.
Issa aħna f'dan l-aħħar kwerta għamilna diskussjoni li mhijiex ta' xi valur partikolari jew osservazzjonijiet verament ta' valur intellettwali, però osservazzjonijiet interessanti. Illi naħseb jiswew anka forsi ġalu li l-minet jismana jaħseb xi ftit. U naħseb kienet introduzzjoni tajba.
U aħna naw koll apparti idmir li ninformaw. Fin-natura ta' dan ix-xogħol huwa li wieħed jipprovdi anke entertainment.
Iva.
Din l-idea li dak li huwa akademiku jew dak li bil-forsi jrid ikun awster eżatt maqtuħ mill-valur ta' pjaċir ta' entertainment. Hija idea żbaljata u naħseb li pereżempju fil-qasam tal-istorja nies bħal professur Mary Beard tispeċjalizza fl-istorja rumana.
Iva, rajċi kontra.
il-programmi taħħa huma mill-aqwa.
Jifem dokumentari anka fuq YouTube.
Eżattament. Ma fihom ukoll valur ta' entertainment. Ġifieri għandek ukoll il-Lucy Wolsey, per eżempju. U aħna semmejna fil-programm tagħna peress li huwa medievalista l-Alessandro Barbero. Is-sens ta' entertainment ma jnaqqas xejn mill-valur ta' dak, anzi jiena f'opinjoni tiegħi huwa valur aġġunt.
Ġifieri
kif smajt nies li kif qaluli nies li mhumiex storiċi li qed jisimgħu dan il-programm, jisimgħu b'interess u propju għax iżommhom.
U wasaltna tajjeb fin għall-punt oriġinali li għamilt jien illi iva l-entertainment, id-divertiment huwa importanti u ma nara xejn ħażin illi jkun hemm programmi, films u serje televizivi illi jkunu ispirati mill-passat illi jagħtu divertiment, assolutament m'hemmx problema, però nħeġġeġ lis-semmija tagħna li jkunu jafu illi dak li qed jaraw mhux neċessarjament li jgħid li huwa bbażat fuq il-verità, mhux neċessarjament ikunu ġraw hekk l-affarijiet u jekk iridu l-istorja ta' vera, iridu jfittxu dokumentarji jew kotba. Qed nirreferi partikolarment għal sensiela jisimha The Crown li bħalissa meta qed nirrekordjaw waslet il-ħames sensiela tagħha dwar il-familja reali tar-Renju Unit illi jiġifieri użmin żmien kontroversjali tal-Prinċipessa Diana sewwa. Imma hemm ħafna kritika mill-istoriċi u min-nies li jgħixu dawn l-istejjer illi hemm ħafna libertajiet, liberties qed jittieħdu mill-produtturi palma jagħmlu f'ħafna f'kull film u f'kull adattament tal-istorja għal divertiment.
Daskur.
Jiġifieri dejjem noqogħdu attenti li meta naraw daw il-films u meta naraw daw is-serje televiżivi ma naħsbux li l-istorja neċessarjament verament saret hekk.
Da żgur, speċjalment anke meta jidħol f'dak li huwa intimu.
Li ma nafux u li ġie immaġinat mill-produtturi biex ikunu jistgħu jorbtu A ma B u B ma C.
U anke l-kwalità u l-ħwawar tal-istorja.
Però tajjeb, mela l-ewwel l-introduzzjoni dejjem tkun diskussjoni bejni u bejn taħdita bejni u Bernek. Alex Farrugia jina Colin Fitz dan huwa Middle Age Exposed taħdita bejn żewġ irġiel Middle Aged. Wissa naddu għall-aspett aktar storiku, aktar uffiċjali, fejn wara din is-silta żgħira mużikali li tagħtina Toma tal-Medjuevu, nitkellmu ħankomplu nitkellmu dwar il-Kruċjati.
Eżattament.
FM dan huwa Middle Age Exposed, Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, il-Kruċjati. L-aħħar darba tkellimna dwar Saladin.
Eżattament, u dwar il-waqgħa Ġerusalemm.
Lura f'idejn il-Musulmani.
F'idejn il-Musulmani.
Fis-sena bejt u ieħor
1187.
Tajjeb, u din kienet wara t-tieni Kruċjata.
Eżattament.
T-tieni Kruċjata ħadet f'idejha il-Ġerusalem, mhux veru.
L-ewwel kruċjata ħadet lil-Ġerusalem, it-tieni kruċjata kienet imsejħa wara il-waqgħa tal-Kontea ta' Edessa, illi il-Papa sejjaħa biex iġib l-għajnuna għall-art imqazza biex gurma ta' għax Ġerusalem taħt l-armati tal- l-armati musulmani ma' Udin, taħt Nur ad-Din, u Bħala.
Il-kruċetta prattikament tista' tgħid li falliet.
Falliet kompletament. L-unika biex ngħidu hekk riżultat ta' din il-kruċetta li kienet l-ewwel kruċjata li kienet immexxija minn żewġ slaten Ewropej, ir-re Luigi seba' wieħed u Konrad it-tielet wieħed tal-Ġermanja. L-unika riżultat li ħalliet kien li daw dawru l-forzi tagħhom marru l-Portugal u l-Portugal biex ngħidu hekk ħeles mill-ċew
il-Musulman.
Eżatt, mir-Renju Musulman tal-Portugal.
Imma sada tant ir-re Saladin aqgħad il-forzi Musulmani u attakka l-Ġerusalem u ħadha taħt idej.
U ħadha taħt idej. Jiġifieri wara li kisser l-armata Kristjana fil-battalja ta' Ħattin, tliet xhur wara l-battalja ta' Ħattin il-Saladin daħal f'Ġerusalem. Saladin.
Hemmhekk
fejn ħalejna l-ġimgħa l-oħra. Biss ir-Renju ta' Ġerusalem ma jispiċċax hemmhekk. Ir-Renju ta' Ġerusalem jispiċċa fl-1291 fil-battalja ta' Akri. Akri hija belt mal-baħar.
Jekk min istess bal bl-Ingliż Acre.
Acre, eżattament.
A-C-R-E.
Li ġara kien illi allura il-forzi Kristjani ħarġu l-barra minn Ġerusalem u għamlu biex ngħidu hekk regroupment ma' Akri u fil-gżira ta' Ċipru. Li hija gżira importanti ħafna. Fil-fatt il-gżira ta' Ċipru qatt insibu fiha kastell tal-Kavallivi ta' San Ġwan. Fejn il-Kavallivi ta' San Ġwan f'Ċipru kellhom raffinerija ta' zokkor. U aktar xija l-ewwel raffinerija ta' zokkor fl-Ewropa.
Żgur, xed zokkor ma jgbilx fl-Ewropa.
Eżattament. Huwa fatt interessanti ħafna. Imma hemmhekk jurik l-influenzi illi l-insara Ewropej bidew iġibu mill-vant nofsani. L-użu tal-pjanti kemm għall-stat ta' intossikament, kemm anke għal per eżempju fil-Medjuevu kien komuni ħafna illi permezz ta' taħlita ta' herbs ta' ħxejjex jitwettaq l-abort.
Bis-serjetà?
Eżattament, jivivu.
Ġifieri il-mara tieħu dawn is-sustanzi.
Eħe, kienet mur għand persuna li tifhem fil-ħxejjex u ovvjament kienu jħaltu ċerti ħxejjex flimkien u li kienu jabortixxu l-mara, ġifieri. Ma rridux ninsew li per eżempju fil-Medjuevu aħna qed nitkellmu dwar il-kruċjati. Meta ngħidu dwar il-kruċjati kien ifisser li xi ħadd telaq u telaq għal snin, jiġri jista' jkun telaq għal sitt snin pereżempju.
Eżatt, minn Franza, minn l-Ingilterra, minn ħadd tal-Ġermanja.
Eżattament, jiġri issa kien jiġri l-każ, l-ewwel ħaġa kien jiġri l-każ li kien ikollok nisa li baqgħu weħidhom u jiġu stuprati. Kħat jaf l-edha weħda u tiġi stuprata. U allura ma triġ dik it-tarbija speċjalment għax meta jiġi lura raġel tagħha ħajjaħseb ħażin fiha.
Żgur.
Tajjeb. Kellek l-abort.
The woman always got a bad deal.
Mhux hekk eżattament. Għaliex hu mhux se jgħid dak stupra u ħajt li jinvita jistidnitu. U mbagħad għandek il-prostituti illi kienu ħafna. Tinsiex illi fil-Medjuevu il-prostituzzjoni kienet mhux biss legali. Imma u regolarizzata, imma kienet ukoll meqjusa bħala xi ħaġa naturali. U l-ġustifikazzjoni tal-prostituzzjoni kienet f'kidbiet bħal ta' Santu Wistin. Jiġri Santu Wistin jgħid illi aħjar illi jkun hemm il-burdelli biex isħanat illi jkollu r-raġel ma jinfexxawx fit-triq. Iġifieri għall-ordni pubbliku importanti li jkun hemm il-bordelli għax inkella t-temperatura biex ngħidu hekk
biex jiżvoga.
Eżattament, kollu żvog. Tajjeb, huwa mhuwiex l-iktar ħaġa mixtieqa, imma it is the lesser of two evils. Iġifieri kien sanctioned minn Santu Istina, ma jdux ninsew ukoll li fil-Medjuevu, f'parti kbira mill-Medjuevu, kienet ħaġa komuni illi bniedem ikollu iktar minn mara waħda.
Anka fil-Kristjanizmu
ġifieri. Iva. Ġifieri, iż-żwieġ kien meqjus bħala kuntratt. Tajjeb, ġifieri inti ma kontx tiżewweġ li xi ħadd li tħobb, ma qaskett dilek minn moħħok, tajjeb, ġifieri inti kont ħadd tiżewweġ bil-kuntratt biex iġib ġewwa x-familji f'kuntratt flimkien biex ikompli jkabbru dak li għandhom bejnietu.
L-element ta' dota u dawla.
Dota, eżattament. Per eżempju, anke meta nitkellmu fuq armata, aħna semmejna l-films, aħna fil-films dejjem naraw l-armata magħmula biss minn soldati. Li hija idea falsa ħafna. Għaliex l-armata kien ikollha il-kok, iktar minn wieħed ovvjament, imma kien ikollha wkoll mixin warea, reġiment sħiħ ta' prostituti. Kien ikollok l-armata kienet tkun magħmula mis-suldati u ħafna nies oħra anċillari li jkunu li jimxu mal-armata. Tajjeb, dak huwa il-kuntest. Issa fejn jidħol l-artim qazza, waħda mill-problemi kbar li dejjem kellha l-artim qazza li ma kellix nies.
Ma kellix nies li ma sew.
Fis-sens illi n-nies kienu jmorru il-pellegrini kienu jmorru ġerusalem u bat jisilqu lejn darhom.
Mill-perspettiva tal-ponenti ġifieri, mill-perspettiva tal-insara.
Eżatt, jiġifieri.
Għax kien hemm nies jgħixu hemmhekk.
Le, kien hemm nies li kienu jibqgħu hemmhekk, imma ġeneralment kellek il-maġġoranza tan-nies kienu jmorru lura d-dar. Allura hemmhekk il-Renju ta' Ġerusalem kien dejjem nieqes min-nies. Tajjeb, wara ovvjament il-telfa tal-belt per se, ir-renju baqa' jeżisti, intilfu ħafna nies, u allura issejħet it-tielet kruċjata, li hija famuża kruċjata li fiha kellek il-Riccardo l-ewwel, Richard the Lionheart, fejn hemmhekk kien mar flimkien ma' Filippo t-tieni ta' Franza. U koll ma' Federico l-ewwel, Barbarossa, illi ma' dan kollu ma' nixxelux jasal l-artim qazza għaliex għereq fi xmar.
Għereq
fi xmar.
Sada Barbarossa kien magħruf bħala mexxej kbir.
Kien imperatur kbir.
Imperatur
kbir, Ġermaniku. Issa, din il-kruċjata kienet kruċjali. Kruċjata kruċjali, biex l-Kristjani ħadu fidejhom Ġaffa u Akri.
Ok, Ġaffa u Port, ġveru.
Eżattament, u Akri u Akri u Port f'tisiktar il-fuq.
Tajjeb.
Imma mar nexxilhomx li jieħdu Ġerusalem lura.
Innexxilhom jieħdu parti mit-territorju, però mhux il-territorju prinċipali li xtaqgħu.
Il-belt ta' Ġerusalem mar nexxilhomx joħduha. Imma Richard the Lionheart jagħmel trattat importanti ħafna ma' Saladin, tajjeb. Saladin għadu hemmhekk u jagħmel trattat illi jħalli lill-insara jidħlu fil-belt mingħajr armi. Imma biex jistaw marru fil-postijiet imqazza tagħhom.
Jagħmlu
pellegrinaġġ u jitolbu. U kienet kisba importanti.
Iva.
Interessanti bat ir-raba' kruċjata.
Ġifieri t-tielet kruċjata waslet semmek,
waslet semmek.
Dal-ftehim u mbagħad telqu lura.
U mbagħad telqu lura. It-tielet kruċjata.
Ir-raba,
skużani, ir-raba kruċjata, iktar ma jmorru lilin issa l-kruċjati, iktar ħajmorru lilin mill-mira ewlenija li jieħdu Ġerusalem lura.
Iġifieri,
issa hawnhekk meta wasalna sar-raba kruċjata, l-idea ta' kruċjata imsejħa bħala kruċjata u mhux iktar pellegrinaġġ infirxet. Il-kruċjata saret anke avventura.
A grand tour. Li ftit sekli wara kienu jagħmlu in-nobli jduru l-Ewropa jduru. Smidi dik kienet xi ħaġa li tagħmel biex tur li inti raġel.
Kull kruċjata li kien hemm, il-Papa baqa' jsejjaħha dejjem. Jiġifieri, għaliex tinsiex, il-kruċjata kienet marbuta mal-idea tal-maħfra tad-nubiet.
Baqat dik.
Issa, meta ġew għal Raba Kruċjata, bażikament il meta ġew biex imorru lejn l-art imqazza, Raba Kruċjata kienet imsejħa biex jgħinu l-Renju ta' Biżanzju. Ġifieri l-Imperu Ruman imma tan-naħa tal-Vant, tajjeb fil-Greċja u t-Turkija. Biex imorru għamlu patt bil-kruċjati mill-Ewropa għamlu patt mal-Venezjani.
Ok.
Imma meta ġew biex iħallsu l-Venezjani ma kellhomx flus.
Ok.
Għax il-kruċjata tiswa ħafna flus, kien tiswa ħafna flus, tajjeb. Kif kienu jafu, kif talmu l-Ingliżi ta' żmien Robin Hood meta kellhom taxxjolin. It-taxxi ma kienux għal Prinċep Ġwanni, imma kienu għal Re Riccardo biex jista' jiffinanzja l-kruċjata tiegħu.
Żgur. Qed ngħidu l-Raba Kruċjata bejn l-1202 u l-1204.
Eżattament. U bażikament il-Venezjani għalulhom le, għalulhom mussetukom ix-xwieni li għadkom bżonn jekk intom mussed ħalsuna. Niftakru li dak iż-żmien Venezja kienet imperu. Ma kienx belt, kienet imperu sħiħ li kellu pratikament kellu partijiet kbar mill-Adriatiku kollha qegħdin fideh. Tajjeb. Il-kruċjati ma kellhomx biex ħalsu, allura x'għamlu? Il-Venezjani għamlu deal magħhom, allura isma' aħna qegħdin niġġieldu mal-Biżantini li huma l-ġirien tagħna. Tajjeb biex nieħdu daw l-artijiet bħal Kroazja, Serbja, ecc. Morru aħbtu
għal
Kostantinopli u aħna nħallukom tgħaddu, tipa ntukhom ix-xwieni b'xejn. Tipo, ejnuna f'din il-ġlieda, u l-insara għalu, u daw barru assedjaw Kostantinopli u ħadu Kostantinopli. Tajjeb, ġifieri, f'daqqa waħda il-kruċjata li suppost bdiet kontra l-Musulmani, spiċċat saret kruċjata kontra l-insara.
L-insara
stess,
ġifieri. La sens, kważi.
U għal-numru ta' snin, kważi 70 sena, tajjeb, kidem ir-renju. Nisrani, il-renju kattoliku ta' Biżantju.
Li qabel kien il-renju ta'
tal-Biżantini, il-renju l-imperu Ruman tal-Vant.
Iġveri l-waqa ta' Biżantju tista' isa komparabli ma' l-waqa ta' Ruma fl-aħħar fit-tmim tal-imperu Ruman l-antik.
Imma mbagħad il-Biżantini reġgħu ħadu il-belt tagħhom lura wara kważi 70 sena. U mbagħad Biżantju mbaqgħet ħajja l-imperu Ruman tal-Vant baqa' ħaj sal-1453.
U ma kellhom l-interpretazzjoni tal-Kristjanità tagħhom, mhux veru.
Huma kienu insar Ortodossi.
Ġifieri
diġà kienet seħħet ix-xiżma, ix-xiżma seħħ fejn lejn is-sena 1050. Ġifieri kienu għandu kważi 200 sena minn dik ix-xiżma. U allura hemmhekk kellek insara jattakkaw lil insara. U ovvjament il-kruċjata ma waslet qatt l-art imqazza.
Ġifieri kruċjata li suppost kellha tmur lejn Ġerusalemme
waqt
ma waslet.
Baqgħet waqfet Biżanzju. Issa, u issa l-aħħar kruċjata li xtaqt titkellem fuqha hija kruċjata mill-aktar interessanti. Illi hija s-sitt kruċjata li seħħet bejn l-1227 u l-1229 u dik kienet kruċjata fejn ma xterġiex għad tradem. Ħa nitkellmu fuq Federiku ieħor li huwa Federiku t-tieni illi kien jiġi il-gran neputi ta' Federiku l-ewwel. Federiku t-tieni aħna bħala Maltin nafuh sew għaliex kien ġi Malta u kien studja il-Falkuni u kellu anke station hawnhekk fejn kienu jagħmlu l-iġmla.
Pajizna.
Eżatt, u kien il-sultanta Malta, ma ninsewx, ġu kien il-reta Malta. Għalix Federico Tini kien imperatur Roman Addis, ġvi imperatur Germaniku, imma kien ukoll ir-re ta' Sqallija. U Malta kienet ma' Sqallija, ġu dak kien ir-re Malti.
Pratikament l-ekwivalent il-lum li ikollok il-kap ta' l-Unjoni Ewropea.
Eżattament.
Ikollu speċi bażi għaw Malta li ġi sikwit f'pajjiżna.
Kien biniedem ta' erf kbir. Kien biniedem ta' erf kbir, kien biniedem leġislatur kbir. U fil-fatt ħoloq l-ewwel università f'Napli illi hija università kompletament amministrattiva biex toħloq civil service. Ħoloq burokrazija li kienet effiċjenti ħafna, ħoloq sistema anke legali. Fil-fatt l-Università ta' Napli għadha sallum isema Federico II. Imma mhux se jidħol ħafna fuq u għax dak ħan nittrattaw fi programm ieħor.
Tajjeb,
tajjeb. Xi xaqru programm għalih.
Mela l-kruċjata li semmejt.
Imma bħala kruċjata, mela da.
Is-sit waħda.
Is-sit waħda dak kien hemm il-kalif tal-Eġittu kien ukoll sa dak iż-żmien kien sar is-sit ta' Ġerusalem. U dana il-sultan tal-Eġittu, sultan al-Kamir, kien xiftit jawis jiġbaħ l-Federiku. Bniedem li interessaħ l-erf, li t-interessaħ l-arti, bniedem li huwa diplomatiku u jifhem li s-saħħa tad-diplomazija hija ħafna ikbar mis-saħħa tax-xabla. U bażikament it-tnejn iltaqgħu. U Federico li kien istigat mill-Papa biex jiftaħ biex jagħmel kruċjata u Federico jmur jitkellem ma' l-Kamil u jagħmlu ftehim. Illi il-Ġerusalem tad lura għand l-insara għal perjodu ta' 10 snin. Mbagħad kuntratt jerġa' jiġi rinnovat. U fl-istess ħin Al-Kamil kollu jirbni l-alleranza ma' Federico it-tieni biex Al-Kamil ħares il-frontiera tiegħu kontra forzi oħra musulmani.
Ġifieri reġgħin qegħdin fis-sitwazzjoni ta' divide and conquer.
Eżatt. U din u allura eventwalment Federico t-tieni jsir ir-re ta' Ġerusalem. Issa, il-problema kienet.
U l-amministrazzjoni ta' Ġerusalem tarġa' ta' fidejn.
Fa' fidejn l-insara.
L-insara. Il-najdu 12 fis-seklu.
Fis-seklu 13, fis-seklu 13. Qed ngħidu fil-bidu tas-seklu 13 bejn l-1227 u l-1229. Ovvjament din il-mossa ma niżlet tajjeb fuq in-naħa nisranija, u laqas tiżlet tajjeb fuq in-naħa musulmana. Tantu hekk illi Al-Kamil eventwalment jinqatel u Federico t-tieni spiċċa skumnikat mill-Papa. U tant il-isqof ta' Ġerusalem tajjeb għaliex propju Federico t-tieni ġi skomunikat mill-Papa ma jinkurunaħx re ta' Ġerusalem. Allora x'jagħmel Federico t-tieni? Issa dak insiex qed nitkellmu s-seklu 13. Jinkuruna lilu nnifsu.
Oh, tajjeb. Provokanti.
Ħafna provokanti għaliex kien qed jgħid il-messaġġ illi hu wasal hemm bil-ħila tiegħu. Tajjeb, jew inkella iktar fil-kuntest medjevali qed jgħid illi hu rappreżentant ta' Alla. Għaliex ir-rejiet kienu meqjusin bħala il-rappreżentanti ta' Alla, imma jindilku mill-qassis, jiġri jindilku mill-isqof jew mill-papa nnifsu, mentri hu kien qiegħed lilu nnifsu bħala saċerdot. Meta qed jinkoruna lilu nnifsu, tajjeb? Eventwalment, tajjeb, l-istess sultan ieħor li għamel l-istess, u Napoleon meta jinkoruna lilu nnifsu imma fis-seklu 18. U
fi Franza, però mhux f'Ġerusalemm.
Fi Franza, lilu nnifsu bħala imperatur Franċiż. Imma it-tifsira ta' Federico hija iktar provokanti minn ta' Napoleon għaliex il-kontest Napoleon huwa aktar sekolari huwa il-bniedem li bena lilu nnifsu. Tajjeb. Mentri il-kontest ta' Federico t-tieni huwa wieħed reliġjuż. Ġifieri hu qed jgħid li fil-persuna tiegħu mhux biss hemm il-poter terren imma hemm ukoll il-poter saċerdotali. Mod li ilu minn Alla.
Verament ikollok witch. Bix kuraġġ biex
nagħmel. Kuraġġ kbir. Law ħaġa kuraġġ għal mod kif inti tirbaħ Ġerusalem bid-diplomazija. Ġifieri ħaġa dik hija ħaġa li ħallitku qatt imbella. Imma mbagħad l-ikbar provokazzjoni kienet illi jinkuruna lil nifsu. Il-messaġġ kien xi ħaġa illi għal dak iż-żmien kienet xokkanti ħafna. Aħna forsi aħna llum li ngħixu f'soċjetà ħafna iktar sekolari, dan affarijiet forsi ma tantx naraw is-sinifikat u l-kobor tagħhom. Fil-Medjuevu l-element simboliku huwa dejjem qawwi ħafna. Fatt anke meta naraw testi, meta naraw text, meta naraw dokument, ħafna drabi naraw ċerti stramberi għalina, għalajnejna, huma stramberi għaliex. Għaliex huma jdaħlu xbiegħat li aħna nafu li mhumiex reali. Ġifieri qed taqra dokument li suppost huwa storiku. U daqed jitkellem fuq l-unikorni, qed jitkellem fuq il-imma fil-verità. Dawn huma insertions li huma simboliċi.
Simboliċi, mhux m'għandhomx jittieħdu bħala verità.
Le, eżatt, imma huma jiddaħluhom hemm għaliex hemm element simboliku fihom. Meta aħna naqraw illi Kostantinu tajjeb kellu ħolma qabel il-battalja u leħen mis-sema qallu inħok Sinjo Vinċes b'dan is-sinjal inti tirbaħ tajjeb u dev is-salib. Emin, dik hija fiction. Għaliex, għax dik hija stil retoriku. Ġifieri, dak iż-żmien, kull meta ġeneral kien imur għall-battalja, kien jgħid, kienet għodda retorika, illi hu kellu ħolma.
Biex jagħmel id-diskors
biex jispira lis-suldat. U biex juri illi ju kellu il-qawwa divina miegħu.
Aha. Tajjeb. Tipo d-diskors li kien jagħmel Winston Churchill qabel il-battalja tal-Brittanika, per eżempju.
Eżatt.
Ma kienet tkun aktar b'ħafna simbolizmu.
Il-simbolizmu kien minsuċ kompletament ma' reali. Allura llum aħna bħala storiċi, meta naraw dit-tip ta' dokumentazzjoni, irridu noqogħdu attenti ħafna. X'inhu reali u x'inhu simboliku.
Alex, għandi konkludu hawnhekk għallum. Naf li qed tixtaq tikkonkludi dwar il-kruċjati llum. Però forsi nistgħu nagħmlu referenza għal kruċjati oħrajn il-qudiem.
Eh, nixtieq li ikonna ftit okkażjoni nitkellmu dwar l-ordnijiet militari.
Eżatt, is-sensi li ħadd kompli. Jiġifieri referenza anke għal kruċjati li ma semmejniex, forsi il-ħames kruċjata, kemm kien hemm kollox kruċjati, seba' minn
le kruċjati jekk toddob jibqgħu lajn sa 23-24 waħda.
Ah, all right.
Jibqgħu sejrin sas-seklu 18.
Imma mhux kollha ġifieri huma tal-daqs li
u mbagħad hemm kruċjati li jsiru ġol Ewropa. Llum nitkellmu wkoll dwarhom. Ħabba l-film, imma apparti minn hekk ħafna kruċjati wara l-1291 il-Renju ta' Ġerusalemm jispiċċa u m'hemmx tagħma li jerġa' jitwaqqaf.
Kruċjata f'dak is-sens.
F'dak is-sens tiegħek.
Però jkun hemm kruċjati oħrajn, kruċjati b'tema differenti.
Eżattament.
Eżatt. Però ta' Ġerusalemm kien hemm kruċjata ta' tfal.
Kien hemm kruċjata ta' tfal.
Xi darba nitkellmu fuqha.
Irridu nitkellmu fuqha ma jridu nitkellmu fuqha f'kuntest iktar wiesa'.
Tajjeb. Mela, ejja nisimgħu s-silta mużikali li għażiltinna għal dan il-programm li huwa edizzjoni numru 8 tas-sensiela Middle Age Exposed for Campus FM, jiena Colin Fitz, Alex Farrugia. Issa inti skoprejt dal-grupp Ġermaniż Adaro.
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 Huwa grupp illi llum m'għadux flimkien, jiġifieri huwa grupp li kien operattiv bej l-1997 u l-2006. U daw jaqbdu mużika medjevali u jittraduċu għaf folk rock. Imma ħafna mill-fej bħal dissil tal se nisema u l-lum, l-artisti, l-artisti li kidbu dawn id-diski, huma medjevali. Iġvi daw mumiex verżjoni moderna, mumiex diski moderni ispirati mill-medjevali, dawn huma diski medjevali. Tajjeb, kanzunetti medjevali, ġveri bħal Hans Sachs, Walter von der Vogelwiede, Oswald von Wolkstein, ġveri ovvjament huma Ġermani, Ġermaniċi. U l-ewwel album tagħhom kien Stella Splendens, imbagħad kellhom l-album Minnenspiel li minnu ħankunu qegħdin nisimgħu din is-silta llum, u kellhom oħrajn u kellhom anke wieħed bl-Ingliż Words Never Spoken.
Però llum ħan nisimgħu
Esist ein Schnee gefallen.
Silta minnant Adaro.
Esist ein Schnee
il-film li l-lum ħan nitkellmu dwar il-film Medieval li ħalli din is-sena 2022 u direzzjoni ta' Petr Jackl u film mir-Repubblika Ċeka fil-fatt.
Eżattament.
U xi tgħidilna dwar dan il-film?
Mela, dan huwa film li inti bagħat li link tiegħu qed li ara dan il-film tipo dal-aħħar sirna kull ħaġa li għadha laqta medjevali naraw naqra xi niġi.
Eżattament.
U interessanti għaliex dan huwa film fuq wieħed mill-ikbar eroj għan-nies tar-Repubblika Ċeka li huwa Jan Žižka. Law ħaġa Jan Žižka kien fil-seklu 14 u
Kien il-re, per eżempju?
Le, kien ġeneral, illi għatma t-lef battalja. Tajjeb. Kien ukoll parti minn setta, naf li kelma setta bil-Malti t-istama naqra kera.
Negativa,
li kienu jimxu wara il-predikatur Jan Hus. Jan Hus huwa Isu Luteru imma qabel żminu. Jan Hus kien qiegħed jipritka li l-Kristjaneżmu qed imur lura għall-Vanġeli, li l-Knisja qed tirreforma ruħha u jiskaw ħafna tibdil soċjali favor il-foqra, favor iż-żgħira, ecc. U Xixka kien ikkonverta l-din dan it-twemmin ta' din il-setta. Mela, u il-Papa iddikjara kruċjata bistigazzjoni minn Sigismondu tal-Ungerija l-imbagħad sar ir-re tal-Bohemia, Ċekoslovakkja jew Ċeka u Slovakkja ma jeżistux ta' żmien tiżt il-Bohemia.
Bohemia.
U meta Sigismondu jsir re tal-Bohemia, jinstiga lill-Papa biex jiddikjara kruċjata kontra il-Ħussiti. U kien hemm tliet kruċjati kontra l-Ħussiti u tlieta li huma intrebħu mill-Ħussiti u Xixka kien il-mexxej militari tagħhom. Imma apparti minn hekk il-Xixka għandu wkoll rabta ma waħda mill-iktar battalji magħrufin tal-Medjuevu. Meta l-artim qatza waqgħet, l-ordniet reliġjużi rridu jaraw fejn ħajsibu dar ġdida. It-Templari u il-Kavalier ta' San Ġwan marru fuq il-gżira ta' Ċipru għal ċerta numru ta' żmien. Mbagħad il-Kavalier ta' San Ġwan marru Bodrum.
Mbagħad Rodi eventwalment.
Mbagħad eventwalment Rodi. Imma l-ordni teutoniku li kien magħmul minn kavalleri ġermaniċi
u ġellida.
U ġellida ingħata biċ-ċaqart li eventwalment issemmiet bħala l-Prussja.
Il-bidu tal-Ġermanja, tal-mit Ġermanik.
Ironikament din l-art illum hija fil-Polonja. Tajjeb. U tajjeb ngħidu wkoll illi illum wara t-tieni gwerra dinjija huwa pprojbit kostituzzjonalment li jkun hemm reġun fil-Ġermanja li jkun jismu Prussja.
Prussja.
Għaliex eventwalment dal-istat żgħir rebaħ lill-istati Ġermaniċi kollha u bata għadhom flimkien fil-Ġermanja ta' Bismarck. Fil-fatt din il-Prussja di l-art tat-Teutoniċi, ġifidaw kienu bħalma kienu l-kavalleri f'Malta eventwalment. Kellhom diġà ambizzjoni espansivi. U l-ewwel u kienu wkoll iddirezzjonaw ġabu l-barka tal-Papa biex jiddirezzjonaw kruċjata fuq il-Litwani. Tajjeb. Għaliex il-Litwani kien għad hemm ħafna minnhom li għadhom pagani. Dik l-iskuża jiġifieri. Imma dak iż-żmien il-Litwanja kienet maquda mar-renju tal-Polonja, illi kien renju kristjan. Polonja tikkonverti għal-kristjaniżmu fil-sena 1996. Allura jispiċċaw il-Polonja u t-Teutoniċi jiddikjaw gwerra lil-xulxin. U hemm din il-battalja kbira ta' Grunwald, illi l-Pollakki għadhom isemmu sal-lum, illi l-Polonja rebħet kontra t-Teutoniċi u waqfet l-espansjoni tal-Istat Prussjan.
U dik kien hemm involut fiha.
Issa, Xixka kien ingħaqad mal-Pollakki biex jiġġieldu kontra it-Teutoniċi. Jiġifieri interessanti dal personaġġ huwa interessanti ħafna.
Issa il-film jgħid l-istorja kif kienet jew?
Le, il-film jirrakkonta
libertajiet.
Jieħu libertajiet, jiġifieri l-istorja dwar kif Lady Catherine tiġi maħtufa minn Xixka, eċċetera. Hija ħafna minnha hija fit-tisja. Is-setup imma tal-madwar huwa kollu realistiku. Bissuma b'mod intelligenti fl-opinjoni tiegħi jaqbdu dak il-perjodu meta Xixka kien mercenarju. Tajjeb, li ma nafu kważi xejn dwaru. Tajjeb. Imma kemm bħala kostumi, kemm bħala l-ambjent, kemm bħala rabtiet politiċi li kienu għaddejjin. Il-film huwa realistiku ħafna, maħdum sabiħ, iżommok. L-unika ħaġa li jiena nsib inkredibbli ma mhux f'dan il-film biss ma' film oħrajn, kemm in-nies idumu taħt l-ilma. Hemm xena partikolari, imma kemm in-nies idumu taħt l-ilma. U hemm żball kbir.
Ikunu ispirati mill-Marvel Comics.
U hemm żball kbir, għamin kbir, fis-sens ta' fiżika. Illi meta kont ta' qabl armatura fl-ilma, ma kontx tom.
Mhux hekk.
L-armatura kienet tiżen, speċjalment meta kienet tkun bil-plates, tajjeb, imma dan huwa żmien meta l-armatura kienet tkun bil-plates, ġifieri kien ikollok il-chainmail, ġifieri kien ikollok isa ġakaga tal-ġilda taħt, tajjeb padded, ok? Fuqa kien ikollok il-chainmail, all right?
Ġifieri
kollha ċriki tal-ħadid, tajjeb, minn suġġin xruxin, u mbagħad ikollok il-plates tal-metall fuqek. Iti kont da kollu kien jiżen mal 40-50 kilo. Tajjeb, ġifieri jekk inti kont taqaf l-ilma, kont tereq. Kif ġralu Frederick l-ewwel wieħed Barbarossa.
Li semmej l-aktar.
Li meta għedna eraq fi xmar, ovvjament eraq fi xmar, jekk inti waqgħet fl-ilma, ġdati taħħas ħażin kif żiemel, taħħas ħażin waqa' u ġi fi xmar, baqa' nieżel.
Anke jekk xi ħadd jiġi jipprova jsalvak, ħajsibha diffiċli jtellak.
Eżatt, jiġifieri, meta tara kemm eraq fadira żgħira Barbarossa, tibda tgħid l-allu, imperatur daqshekk kbir u miet f'besqa ilma letteralment. I da żgur, għaliex jekk inti taqa' bil-armatura, ħatibqa' nieżel l-isfel.
Isek ċangur.
Mhux sejr nexxielek toqgħod kif naraw f'dan il-film tiġġielet. Le, tibqa' nieżel.
Mela dak l-element Hollywoodjan li infiltra ruħu f'dal-film ċek medieval. Li ħareġ fl-2022. Grazzi ħafna Alex Farrugia.
Grazzi li lek Colin.
Tal-ħarsa tiegħek lejn dan il-film u l-ħarsa kritika tiegħek lejn dan il-film. Jina Colin, ħan ikkonkludu llum nisimgħu silta mit-tema minn dan il-film Medieval, kompożizzjoni ta' Philip Klein, biċċa mużika atmosferika mill-film Medieval. U dan kien il-programm Middle Age Exposed, nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla hawnhekk fuq Campus FM għall-aktar diskussjoni u taħdit dwar il-Medjuevu
u żmien tan-nofs tagħna.